Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 4-ն է։ Քաղաքական շրջանակները, հանրությունը հերթական շոկի մեջ են նոր բացահայտումներից։ Իրավապահները գործողություններ են իրականացնում Ալեքսանդր Սարգսյանի տանը։ Իրավապահների թիրախը դարձավ նաև հանրային հեռուստատեսությունը։ Եվրոպացի օրենսդիրները հավանություն են տալիս Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրին։ Սոցիալական կյանք, միջազգային անդրադարձ Ադրբեջանում նոր հոսանքազրկումներ։ Մշակույթ կիրակի օրը բացվում է Ոսկե Ծիրանը։ Սպորտ, հայտնի են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչ դուրս եկած 8 ընտրանիները։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Եվրոպական խորհրդարանն այսօր կողմ է քվեարկել Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ կևնլայնված համագործակցության համաձայնագրին։ Անցած տարվա նոյեմբերին ստորագրված այդ փաստաթուղթը մինչօրս վավերացրել են Եվրամիության 28 անդամ պետություններից 6-ը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրավերով հուլիսի 30-ին երկօրյա պետական այցով Հայաստան կժամանի Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելան։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, պետական այցի շրջանակում Իտալիայի նախագահ հանդիպումներ կունենա Հայաստանի ղեկավարության հետ, կայցելի մեծ եղերնի հուշահամալիր։ Երեկոյան արդեն երկրորդ անգամ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքուն եւ այլ քաղաքներ հոսանքազրկվել են, փրկարները ստիպված են եղել հազարավոր մարդկանց տարհանել մետրոից։ Իշխանությունները որպես հոսանքազրկման պատճառ նշել էին Մինգեչաուրի հիդրոէլեկտրակայանում տեղի ունեցած պայթյունը։ Երեք զինված հարձակման է ենթարկվել Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Գանջայի քաղաքապետ Էլմար Վելիևը, բժիշկները նրա վիճակը բավարար են գնահատում։ Հարձակման հեղինակ ակը ձերբակալված է, բայց դրդապատճառների մասին չի հաղորդվում։ Ադրբեջանի նախագահ գործի քննությունը վերցրել է անձնական վերահսկողության տակ։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտնում է, որ Էյմսբերի քաղաքում անհայտնյութից թունավորվել է երկու անձ, ովքեր տեղափոխվել են Սոլսբերիի հիվանդանոց, նրանք գտնվում են կրիտիկական վիճակում, առայժմ հայտնի չէ, արդյոք խոսքը հանցագործության մասին է։ Հետաքննությունը, որին միացել է նաև բրիտանական հակահաբեկչական ստորաբաժանումը, շարունակվում է։ Էյմսբերին 12 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Սոլսբերիից, որտեղ այս տարվա մարտին բրիտանացի իրավապահների տվյալներով նովիչոկ քիմիական նյութից թունավորվել են ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալն ու նրա դուստրը։ Վիեննայի ընթացքում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հաստատել է, Թեհրանը հավատարիմ կմնա 2015 թվականին գերտերությունների հետ կնքված միջուկային համաձայնագրին այնքան ժամանակ, որքան որ իր շահերը կերաշխավորեն փաստաթուղթը ստորագրել մյուս կողմերը։ Հասանին կրկին պնդել է, թե համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը ապօրինի է։ Հուլիսի 6-ին Իրանի և հինգ երկրների արտգործնախարարները Ավստրիայի մայրաքաղաքում հանդիպելու են քննարկելու միջուկային համաձայնագրի պահպանման ուղիները, դրանից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուց հետո Թրամփի այդ որոշմանը հաջորդել է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանում։ Սիրիական Հոմս քաղաքում սպանվել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիի որդին, հայտնում է Reuters գործակալությունը վկայակոչելով ջիհադիստների մոտ կանգնած լրատվական աղբյուրը։ Այս տեղեկատվությունն այլ աղբյուրներ առայժմ չեն հաստատում։ Ալ-Բաղդադիի գտնվելու վայրը մնում է անհայտ, ինչպես նշում է Reuters-ը, ենթադրվում է, որ նա դեռևս ողջ է։ Ավելի վաղ բազմիցս հաղորդվել է նրա մահվամասին, սակայն այդ լուրերը մշտապես հերքվել են։ Ամերիկյան իշխանությունները Ալ-Բաղդադիի նկատմամբ միջազգային հետախուզում են հայտարարել նրա մասին տեղեկատվության համար։ Վաշինգտոնը 10 միլիոն դոլարի պարգևատրում է խոստանում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ամեն նոր բացահայտումից հետո ենթադրում ես, որ էլ ոչ մի բանից չես զարմանա, մեկ էլ հուշկու հարված։ Տուշոնկա, զգուշոնկա քիչ էր, հիմա էլ Հայաստան հիմնադրամը։ Ուստի հիշենք ոչ միայն այն երեխային, ով ապրիլյան քարորայից հետո զինվորին գուլպայը ուղարկել և հուզիչ նամակ, հիշենք նաև Կլենտելին մեջ ապրող երեխային, ով անգլերեն առոգանությամբ ընթերցում է «ես իմ անուշ Հայաստանին» և հիմնադրամին փոխանցում ծնողքից ընդմիջման ընդդիման համար ստացած ու չծախսած դոլարները։ Հուզված փաստաբան Մարկ Գերագոսն էլ հպարտ ազդարարում է ամփոփիչ գումարը։ Բայց նախ Կարլեն Ասլանյանը կանդրադառնա երկրորդ նախագահին առնչվող հարցին։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով հարցաքննության է հրավիրվել ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը, շեշտելով այս պահին.
Այս պահին հարցաքննությանը հրավիրվել որպես ՎԿ։
Թեև Քոչարյանի գրասենյակը ծանուցագիր չի ստացել, բայց հատուկ քնչական ծառայության պետը վստահեցրեց, ուղարկել են։ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանից բացակայում է, սակայն նրա գրասենյակի ղեկավարը փոխանցել է, որ երկրորդ նախագահը հարցաքննության գնալու մեջ որևէ խնդիր չի տեսնում։ Հատուկ քնչական ծառայության պետը հայտնեց, որ Հայաստանում չէ նաև 3 մարտի 1-ի գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը։ Չհստակեցրեց, հնարավոր է, ինչպես Հարությունյանի դեպքում, նաև Քոչարյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարվի։
Չեմ կարող գաղտնազերծել մեր գործողությունների հաջորդականությունը, դա քնչական տակտիկա է, որը ես չեմ ցանկանում այս պահին
Համխաչատրյան Սերժ Սարգսյանին հրավիրելու եք։
Չեմ կարող բացահայտել ողջ ծավալով մեր գործողությունների հետագա։ Ձեզ խնդրեցի ընդունել որպես սկզբունք։ Հրավիրվելու են բոլոր այն անձին, ովքեր կարող են որևէ տվյալ հայտնել մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Որևէ կաշկանդվածություն կապված անունների հետ, զբաղեցրած պաշտոնների հետ չկա և հուսով եմ դուք արդեն իսկ համոզվել եք դրանում։
Մարտի 1-ի գործով օրերս հարցաքնվել է նաև այդ օրերին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանը ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Արտակարգ դրության հայտարարումից հետո նա հեռուստաուղերձ էր հղել, զանգվածային անկարգություններ անվանելով հանրահավաքը։
Ասեք, նա Միքայել Հարությունյանի անմիջական ենթական էր և զինված ուժերի ղեկավարն այնպիսի մեղադրանքի առաջադրված, որ ինչպես կարող էր նա չիմանալ օրինակ այդ 0038 գաղտնի իրամանի մասին, որ ընդամենը որպես ՎԿ-ի է մնացել։
Ես այս պահին չեմ ցանկանում նախաքննության գաղտնի հրապարակել, հրապարակվեն տվյալներ այն ծավալով, որը որ չի վնասի քննությանը։
Պարոն Խաչատրյան, դուք ունեք մտավախություններ ձեր ընտանիքի անվտանգության համար, այնպիսի գործի եք դիպել, որը 10 տարի փաստորեն և ամենաբարձր պաշտոնյաններ։
Ես չունեմ մտավախություն, եթե ամբողջ թիմը ազնիվ է և թիմը աշխատում է կոռուպցիան արմատախիլ անելու, հանցագործությունները բացահայտելու ուղղությամբ, ապա այդ թիմի մի անդամին շարքից հանելը որևէ էֆեկտի չի կարող հանգեցնել։
Համխաթյան, զանգեր ստացել եք նախկին իշխանություններից, երկրորդ նախագահից, երրորդ նախագահից։
Ես չեմ կարող նման զանգեր ստանալ։
Իրավապահների հայտնած աղմկահարույց մեկ այլ գործի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնորեն Արա Վարդանյանի ձերբակալության մասին։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում Վարդանյանը հիմնադրամի բանկային քարտից մոտ 14 միլիոն դրամ է փոխանցել օնլայն խաղատներին, իսկ 2016-ից 18 թվականներին այդ գումարը կազմել է շուրջ 130 միլիոն դրամ։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն Արթուր Վանեցյանն ասաց, Վարդանյանը ցուցմունք է տվել, որ ողջ գումարը վերադարձրել է, բայց այդ տեղեկությունը ստուգվում է։
Իր հայտարարությամբ ինքը վերադարձրել է, բայց մենք հիմա քննությունը իրականացնենք, բարձ կլինի, ես բան չեմ կարող այդ հարցին հստակ պատասխանել։ Ունեք հստակ, որ մոտ 130 միլիոն դրամ հանել է և խաղացել է կազինոներում և այլն և այլն։
Բայց բանկային գիծը 25 միլիոնի էր, չէ՞, առավելագույնը պահանջվեց։
Հա, բայց մի քանի անգամ ահա։
Վերջնական չի տեղեկությունը, որ ամբողջությամբ վերադարձրել է, դա միայն ին հայտարարություն։
Դա ստուգումները պետք է լինեն, ստուգումները կավարտվեն, կտեղեկացվեն։
Բայց եթե ոչ էլ միևնույն է, ինքնին փաստը, որ օգտվել է վարկային այդ գծից, քրեորեն պատճառի։
Միանշանակ։
Արթուր Վանեցյանն այսօր անդրադարձավ նաև Տարոն Մարկարյանի տանը իրավապահների խուզարկության մասին տեղեկություններին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը քաղաքապետի տուն չի մտել, բայց Մարկարյանի հարստության մասին հրապարակված տեսանյութը քննում են։
Քննության ընթացքում այդ ընդհանուր այդ Երևան հիմնադրամի հետ կապված այդ երևույթներն էլ հիմա ուսումնասիրվում, եթե կլինեն խախտումներ, գնահատականը կտրվի։
Նա հրավիրվել է հարցաքննության։
Դեռևս ոչ։
Եթե հայտնի է Տարոն Մարկարյանի գտնվելու վայրը, այդ դիմադիրները նրան փնտրում են, չի ներկայանում կարծես աշխատանքը։
Մարկարյանը Հայաստանի Հանրապետությունում է, դա միանշանակ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր իրավապահները գործողություն են իրականացնում երրորդ նախագահի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի, հանրությանը Սաշիկ անունով հայտնի անձնավորության տանը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Բարի երեկո, Արմեն Թումանյան 11 հասցեում արդեն 6 ժամից ավել է, ինչ ակայն ավտանգության ծառայության աշխատակիցները ուղարկություն են իրականացնում Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի բնակարանում, եւ այս ամբողջ ընթացքում ինչ ԱԱԶ-ի աշխատակիցներն այստեղ են, ոչ մի պաշտոնական ինֆորմացիա դեռ չի հաղորդվում, թե ինչ գործի շրջանակներում եւ ինչ կասկածանքով են ԱԱԶ-ի աշխատակիցները գործել Ալեքսանդր Սարգսյանին պատկանող բնակարան, ինչ են փնտրում այնտեղ, եւ նաեւ արդյոք որևիցե քրեական գործի շրջանակներում է դա իրականացվում։ Նշեմ, որ ռոպեներ առաջ իհարկե այդ կադրերը մեզ ֆիքսել չհաջողվեց, բայց ես անձամբ տեսա, թե ինչպես ԱԱԶ-ի աշխատակիցները Ալեքսանդր Սարգսյանին միջեցրեցին աստիճանավանդակով, բայց թե ուր հետո տարան անհայտ այդպես էլ մնաց։ Այս պահին ԱԱԶ աշխատակիցները, որոնք հիմնականում քաղաքացիական հագուստով են, նրանցից ոմանք նաև ռեզին է, ձեռնոցներ են կրում, աշխատանք են իրականացնում Սարգսյանի ավտոտնակում։ Մի պահ ավտոտնակի դուռը բացվեց, մենք հնարություն ունեցանք տեսնել այնտեղ կայանած մեքենան, եւ այնուհետեւ կրկին փակվեցին դռները։ Հիշեցնեմ, որ սա արդեն երկրորդ դեպքն է, ինչ Ալեքսանդր Սարգսյանը հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Հունիսի 25-ին Սարգսյանով փողոցից նա բերման էր ենթարկվել ոստիկանություն ապօրինի զենք կրելու կասկածանքով, այնուհետեւ ազատ էր արձակվել, իսկ ոստիկանապետ Վալերի Օֆտիպյանը հայտարարել էր, որ Ալեքսանդր Սարգսյանի մոտ հայտնաբերված։ Նշեմ, որ Ալեքսանդր Սարգսյանն ով ավելի շատ հայտնի է Սաշիկ անունով, 62 տարեկան է, 2003-ից 11 թվականներին նա եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, եւ մամուլը նրա անունը հաճախ կապել է բիզնեսներ ունենալու հետ։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա խոզարկությանը, ապա մամուլը Պոստնակ Սամսոն Գալստյանը խոստացավ ավելի ուշ հրապարակել մանրամասն տեղեկատվություն, նաև տեսանյութ հրապարակել խոզարկությունից, թե ես կլինի այդ տեսանյութն ու պաշտոնական տեղեկատվությունն առայժմ անհայտ է։ Մենք շարունակում ենք աշխատել այստեղ, իսկ առավոտյան մենք զրուցել էինք նաև ԱԱԶ քնչական վարչության պետ Միքայել Համբարձումյանի հետ, ով հեռացել է այս պահին, նաև մանրամասն չներկայացրեց խոզարկությունից, նշեց, որ հատուկ գործողությունները շարունակվում են և դրանց ավարտվելուն պես կտրամադրվի ինֆորմացիա։ Առավոտյան մենք նաև զրուցել ենք Ալեքսանդր Սարգսյանի հարևանների հետ, նրանք իրենց կարծիքն են հայտնել Ալեքսանդր Սարգսյանի մասին, նաև գնահատական են տվել ԱԱԶ գործողություններին։
Ցուներ շատ կան, կարող եք ավելի ուրիշ ոչ իմ կատեգորիայի, ավելի երիտասարդ կատեգորիայի շրջանում, եթե հարցնեք, կիմանաք, որ տարբեր խոսակցություններ եղել են կրիմների, ծեսկրտուկի եւ այլն։
Այստեղ տեսնել
եք չեմ դրա մասին։
Այստեղ տեսնելով ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին դա ձեզ զարմացնում է։
Ոչ, ես արդեն մոտ մի ամիս է սպասում եմ այս օրվան եւ շատ ուրախ իջաբակ նայելու։
Սպասում եք, որ պետք է։
Այո, ասեմ ձեզ, այստեղ վերահսկողություն ու ողերիմություն չկա։ Ես իմ երկու ականջով ընտրական տարածքում 114 դպրոցում լսել եմ, տեսել եմ, ոնց մտավ Սաշիկ Սարգսյանը իր զինված թիկնազորով, ոնց երբ որ նստեց բաց քվեարկությամբ եւ երբ իրան ասեցին ընդամենը, որ պարոն Սարգսյան, դուք օրենք եք խախտում, մտեք քվեախուց քվեարկելու, ինքը բարձր հայհոյեց ամենաայլանդակ բառերով ու ասեց, «Ես իմ երկիրն, ինչ կուզեմ կանեմ»։ Եվ դրա համար այսօր ես շատ ուրախ սպասում եմ այսօրվան, եթե նույնիսկ իրան իրանկատմամբ որևէ այլ իրավական գործողություն տեղի չունենա, մենակ այն փաստը, որ հիրադուրը եկան կանգնեցին եւ նա հասկացավ, որ սա իր երկիրը չի եւ չի կարող անել ինչ ուզում է, դա ինձ շատ մեծ բավարարություն է պատճառում։ Դրանից ավել արյուն չեմ տենչում։
Շենքը երեք կողմից առաջ են տվել, եւ այստեղից, եւ բակի կողմից, եւ դրսից, ավելի քան 4-ն։ Դե մի մեծ շենքի տեսեք տարբերություն, համարը 1 մետր տարածությունը մեզ անցու դարձի համար բավարարին է։ Այո։ Նրանք
եթե որից է բողոքներ ունեցել եք։
Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ նրանք շենքի հարևաններին որևէ ձեւ որևէ նեղություն չեն պատճառել։
Իսկ ձեզ համար զարմանալի էր այստեղ տեսնել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին։
Չէ, ես սպասելի էր։
Սպասելի էր, սպասում էիք շենքով։
Շենքով, չգիտեմ, ով ինչպես սպասելի էր, որ այդպեսի բան կարող է լինել։
Իսկ դուք իրաց եթեվա շփում ունեցել եք, իր հետ զրուցել եք, տեսել եք
կոնը։ Ես նաև հարցին պատասխանեցի, որ շփում եմ ունեցել, նարդել եմ, խաղացել, զրուցել եմ։
Անուշ Մուրադյանն էր հաղորդում, հարգելի բարեկամներ, մեր այս ռադիո ծրագրին հաջորդելու է հեռուստալրատվական թողարկումը ազատություն.am, գուցեև այդ պահին արդեն նոր տեղեկություններ կլինեն այսօրվա գործողության մասին և Անուշ ձեր ուշադրությանը կներկայացնի նոր ռեպորտաժ ժամը 8-ին, բացեք մեր էջը ազատություն.am. Մարտի 1-ի հարցով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ պատկան մարմինները ճիշտ որոշում են կայացրել պաշտպանության նախկին նախարարին մեղադրյալ ճանաչելու և հետախուզում հայտարարելու մասին։ Բայց արդյոք ընկեր մինիստրը կբարեհաճի ժամանել, երբ կանչում են, թե կսպասի, որ իր հետևից ինքնաթիռ ուղարկեն, սա է խնդիրը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Պան Քոչարյան, ինչու սկսել հենց Միքայել Հարությունյանից, ինչու հենց նրան մեղադրյալ ներգրավել, եթե հենց ձեր փաստահավաք խմբից մեջբերում մնանում եմ, Քոչարյանի հրանմանով մարտի 1-ին Երևան քաղաքում 20-օրյա արտակարգ դրություն սահմանվեց և դրա ապահովումը վերապահվեց զինված ուժերին։ Մինչդեռ զինված ուժերի, այսինքն բանակի ներգրավումը հնարավոր է միայն ռազմական դրության դեպքում և ոչ թե արտակարգ դրության դեպքում 1, և ռազմական դրություններ կարող է հայտարարվել միայն այն ժամանակ, եթե կա Հայաստանի վրա անմիջական հարձակում, նման վտանգի առկայություն կամ պատերազմի հայտարարված, երեքն էլ առկա չեն եղել և հետևաբար Քոչարյանը ձեր զեկույցի հակասահմանադրական հրաման է տվել։ Այս դեպքում ինչու գործով ներգրաված մեղադրյալ չի Ռոբերտ Քոչարյանը և սկսել է հատուկ քննչական ծառայությունը Միքայել Հարությունյանից։
Ասում եմ, որ այս 038 հրամանը, երբ որ հայտնվեց մեր ձեռքում, իմ և Տիկին Սաֆարյանի, մենք հասկացանք, որ փետրվարի 23-ին է այս հակասահմանական հրամանը ստորագրվել։ Բանակի ներգրավման հրամանը Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ որ Մոսկվայից վերադարձավ Հայաստան, այդ խորհրդակցությունը կադրերը բոլորը տիշում ենք։ Ինք հավաքել էր ուժային բլոկի բոլոր բարձրաշան զինվորականներին, ոստիկաններին, ազգային անվտանգությանը և հրահանգավոր էր, ով ինչ պետք է անի։ Բայց Միքայել Հարությունյանը, որ ստորագրել էր այս գաղտնի, խիստ գաղտնի, որտեղ 00 նշանակում խիստ գաղտնի հրամանը, որը երբևիցե պետք է ոչ մի ձև իր արտացոլումը չգտներ հանրության մոտ։
Բայց արտահոսք եղավ, հրապարակվեց,
երկու անձ դատապարտվեցին, չգիտեմ ինչի համար, բայց դատապարտվեցին հատկապես այս արտահոսքի համար, բայց մեզ հնարավորություն ունեցանք ամբողջ քայլերի հաջորդականությունը պատկերացնել, թե ոնց է սկսվել։ Սկսվել է փետրվարի 23-ից, դրա համար Միքայել Հարությունյանից պետք է սկսել։ Միքայել Հարությունյանը, ինչպես մեզ մոտ, ասեց, որ հրամանի պարտադրանք եղել է
Ռոբերտ Քոչարյանից,
կարծում եմ, որ անունը չի տվել, բայց գերագույն գլխավոր հրամանատար, բնականաբար, բոլորս էլ գիտենք, որ մի մարդ է լինում, դա Հանրապետության այս ժամանակա գործող նախագահ։
Այսինքն, եթե Միքայել Հարությունյանին հայտնաբերեն և բերեն հարցաքննության, և նա կրկնի այն, ինչ որ ասել է ձեզ, որ գերագույն գլխավոր հրամանատար Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցումով եմ ես այդ 0038 ապօրինի հրամանը ստորագրել, հնարավոր կլինի նաև մեղադրյալ ներգրավել Քոչարյանին։
Մենք առաջ չգնանք, ես համոզված եմ, որ հայտնաբերելու խնդիր չի առաջանալու։
Հայաստանից բացակայում է Միքայել Հարությունյանը, հետախուզման մեջ է, կարծում եք նրան հնարավոր կլինի բացահայտել։
Ես ասեմ ձեզ, ես համոզված եմ, բացահայտելու խնդիր պետք է չլինի։ Միքայել Հարությունյան, եթե ունի պատվի զգացող, ինքը օր առաջ պետք է գա Հայաստան, որտեղ վերջին հաշվով Հայաստանի պաշտպանության նախարարը եղել և իր ուսերին կա գեներալ գնդապետի ուսադիրներ, եթե ինքը չի գալիս, ինքը առնվազն դառնում է հանցանքը ընդունող հանցագործ, իսկ ինքը պետք է պաշտպանվի, պաշտպանվելով էլ պետք է նաև հնարավորություն տա առողջացնելու ոչ միայն բանակը, այլ նաև ընդհանրապես այդ տրամադրությունները, որ եղել են նախկինում։ Ինչ եմ դա ասում, որովհետև եթե դա իրականություն դառնա, մենք կստացվի, որ մեկ տարիները շարունակ ունեցել ենք պատվի զգացում չունեցող պաշտպանության նախարարի հետ։ Ես չեմ ուզում դրան հավատալ, անպայման գա։ Նույնը կանի նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, որովհետև պարտավոր են գան և տան հարցերի պատասխաններ։
Նրա խոսնակը քիչ առաջ
մեզ ասաց, որ սովորական հանցագործներ, ոնց որ Ռոբերտ Քոչարյանը ասեց, եթե Տեր Պետրոսյանը փողոցից չգնա տուն, ինքը կդառնա սովորական ընդդիմադիր։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը ծանուցագիրը ստանա կամ խուսափի ծանուցագիրը ստանալուց և չգա իր ապա մարմինների հարցերին պատասխանի, կստացվի սովորական հանցագործ։ Ինչպես կասեր իմ ընկերներից մեկը ժամանակին, թեկուզ նրան բնորոշել էր որպես սահմանությունը խախտող ռեցիդիվ, կարծում եմ այս պահին ինքը չի ավելացնի սահմանության խախտման իր ցանկը, չնայած արդեն այդ ցանկը ավելացավ եւս մեկով, երբ որ բանակը մարտի 1-ին ներքաշեց ներքաղաքական զարգացումների մեջ։
Դուք հույս ունեք, որ նրանք երկուսն էլ կներկայանան
հարցակցության։ Ավելին, բայց այն ժամանակվա գլխավոր դատախազը, որ այս ամենը առաջ աչքերը փակելա, աղվան Գառնիկը չպետք է առաջ օր առաջ ինքն էլ պատասխանի։
Ինքը հարցակննվի։
Անպայման, ոչ միայն պետք է հարցակննվի, ինքը արդեն անկաշկանդ պետք է բացատրություններ տա։ Այս գործերը որ այսքան ժամանակ կոչկվել են եւ չի գնացել բացահայտման։ Այս զեկույցը, որը դարձավ հիմք, այս զեկույցը 8 տարի իրենց տրամադրության տակ եղել։ Մենք ուղարկել ենք բոլորին, եթե այսքան փաստերը անհերքելի են եւ մեղադրանքի հիմք հանդիսացան, բա քնչական խումբը, այս ժամանակը հատուկ քնչական ծառայության խումբը, գլխավոր դատախազը, նրանք պատասխանատու չեն այս գործերը կոսկելու համար, ավելի կարևոր են նաև նրանց բացատրությունները։ Հիմա Միքայել Հարությունյանին հեշտ ցանկալի չի, որ իր հետևից ինչ-որ մարդիկ գնան, որովհետև պրոբլեմ է առաջանալու, որովհետև կպարզվի, որ Միքայել Հարությունյանը նաև ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացի է, այլ նաև Ռուսաստանի քաղաքացի եղել վաղուց։ Այդտեղ նաև մենք կտեսնենք, որ այնտեղ այլ խախտումներ կան,
որտեղ դուք կարծում եք նա հիմա Ռուսաստանում է գտնվում։
Ես կարծում եմ, ես գիտեմ, որ ինքը Մոսկվայում բնակարան ունի, գուցե եւ այնտեղ է։ Բայց որտեղ է լինի, իր ընտանիքի անդամները իրեն զգուշացնեն, որ իրանով հետաքրված են։ Անպայման իր շահերից եւ մեր բանակի պատվի խնդիրն է, որ ինքը գա եւ
անգամ եթե կալանավորելու են նրան, այնտեղ կալանքն է խափանման միջոցը
ընդ։ Այո, ինքը նույնիսկ կալանավորման սպառնալիքի տակ պետք է գա կրի կալանքը երկու ամսյա եւ այդ ընթացքում փորձի պաշտպանվել, եթե կարողանա, որովհետեւ փաստերը այնքան շատ են։
Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Երեկվա սենսացիաներից էր նաև Գագիկ Ծառուկյանի Թիկնազորի ղեկավարի անվան հետ առնչվող միջադեպը։ Ուրեմն քաղաքացին ասում է, որ ծեծի է ենթարկվել։ Նրա կինը հավատացնում է, թե ամուսինն ընդամենը վայր է ընկել։ Մի տեսակ տարօրինակ է այդ պնդումը։ Ախր շատ վատ է սայթակել, ակամա մտածում ես, որ մարդ պետք է մի հատ էլ ստուգողական վայր ընկնի նման վնասված կստանալու համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի կարծիքով իրականությունը չի համապատասխանում պնդումը, թե 2 օր առաջ Օլիմպավանից մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված քաղաքացին ոչ թե ծեծվել է, այլ պատահաբար սայթաքել։ Ոստիկանության փոխանցմամբ կողոսկրի կոտրվածքով ու այլ վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված 50-ամյա տղամարդը պատմել է, որ հուլիսի 2-ի երեկոյան Օլիմպավանում ծագած վեճից հետո իրեն հարվածել է Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ապա նաև նրա անվտանգության ղեկավարն ու եւս մեկ անձ։ Այդուհանդերձ տուժած քաղաքացու կինը 3 լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, որ իր ամուսինը ոչ թե ծեծվել է, այլ ընդամենը սայթաքել։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ոստիկանապետն այս պնդման վերաբերյալ տարակուսանք արտահայտեց։
Եթե կարելի է սայթաքել այդպես մարմնական վնասված ստանալ, խնդիր չկա։ Այսինքն ամեն երրորդը հանրապետությունում կարող է նման վնասվածներով ման գա։ Չեմ կարծում, որ դա իրականության համապատասխանում
է։ Այսինքն ոստիկանությունը պնդում է ծեծի հատկանիշները։
Առաջ օրը մենք համրագրել ենք դա, բողոքի դուժողի հայտարարությամբ հաղորդման հիմա վրա է այդ ամենը։ Այնպես չէ, որ մենք մոտավորենք դուժողն է հայտարարել, թե հետո ինչ եղավ, դուք արդեն կարող եք ինքներդ հասկանալ։
Միջադեպից հետո դիտավորությամբ մարմնական վնասվածք հասցնելու կասկածանքով ձերբակալվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետ Էդուարդ Բաբայանը։ Ըստ իրավապահների դուժողը նաև հայտնել էր, որ Օլիմպավանում տեղի ունեցած միջադեպին ներկա է եղել նաև արտակարգ իրավիճակների նախարար Ծառուկյանի քաղաքական թիմի անդամ Հրաչ Հարոստոմյանը։ Վերջինը սակայն այսօր պնդեց, որ ոչինչ չի տեսել։
Ձեր նշված միջադեպին ոչ ներկա եմ եղել, ոչ հականատես։
Բայց ինչու նախաքննական մարմինը ձեր անունը եւս կապում է։
Նորից եմ կրկնում։ Ոչ ներկա եմ եղել, ոչ հականատես եմ եղել։ Ուրիշ։
Ճանաչում եք այդ մարդուն, տեսագրությունում նստած եք դահլիճում, պան Ռոստով։
Իհարկե, ոչ չեմ ճանաչում։
Իսկ ինչ խնդիր է առաջացել, եթե ճանաչում եք նախապես հնարավոր է ինչ որ խնդիր կա իր
հետ կապված։
Այդ անձի։
Ես իմ ներկայացա, որևէ խնդիր չի եղել։
Ընդհանրապես առանձին խոսակցություն իր հետ եղել է, պարզաբանում, հաշիվներ պարզել։
Եփ։
Այդ հանդիպումից հետո
Ձեր ենթադրություններն ա։
Չէ, ես հարցնում եմ ենթադրությունը։
Արձակմվել եք այդ գործում։
Այո։
Ինչ։ Նախաքննական։
Դա գախնիկա։
Դուժող Վյաչեսլավ Հարությունովը իրավապահներին պատմել է, որ Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող իր որդին բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոն է։ Նրան հաղթանակների դիմաց Գագիկ Ծառուկյանը պարգևներ է խոստացել, սակայն որդին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալուց հետո հետախուզվում է ժամկետային զինվորական ծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով։ Չնայած ոստիկանությանը տված պարզաբանումներին, հիվանդանոցում գտնվող Հարությունովը 3 կենտրոն հեռուստաընկերությանը ասել է, որ ինքը լավ հարաբերություններ ունի Գագիկ Ծառուկյանի հետ, եւ որևէ բողոք չունի նրա դեմ, հաստատելով կնոջ պնդումը, որ ինքը ոչ թե ծեծվել է, այլ պարզապես սայթաքել։
Ընկել եմ, բայց ինչ եմ արել։ Ես բան գիտեմ, որ ոչ մի պրետենզիա չունեմ։ Դուս կգամ հիվանդանոցից, Գագոյին Սարուկյանին կտենամ, կխոսանք, ինչ էլ փաստելու է, կփաստեք։ Ընկել եմ փողը ծնավ։ Տունը էլ ընտանիքա, երկու ախպերիա ի՞նչ չէ նրա։ Մերելը անցել է դիմացել է ինձ, ինչ են սրան այդքան պոլիտիկի ակրաս կատարվի, ինչ են ինձ Սարուկյանին ես 100 տարի գիզեմ ունքին ազում, ես էլ իրան իրար չեն կասկացել, ինչ են ուզում։
Հաշվի առնելով միջադեպին, պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի հնարավոր մասնակցությունը, գործ ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղ արդեն վարույթ է ընդունվել։ Այսօր ՀԿՑ-ից ազատության հետ զրույցում պարզաբանեցին, նույնիսկ եթե դուժողը բողոք չունի, գործը այդ հիմքով չի կարճվելու, քանի որ այն հարուցված է առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու հոդվածով։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդիկ տարիներ շարունակ ամեն օր լսում են մի գովազդային կարկախոս, մեզ հավատում են, մեզ վստահում են, սիրուն կարկախոսը։ Մինչդեռ գլխավոր հարցն այն է, որ իրավապահները այդ կարկախոսը հեղինակած ընկերության գործառույթներն են ստուգում և հայտնաբերում են շատ տհաճ հանգամանքներ, լսենք Ռուզա Անգիշյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունում իրականացված ստուգումներից հետո քրեական գործ է հարուցել առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման, առևտրային կամ այլ կազմակերպության ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու և մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշեր կեղծելու, իրացնելու կամ օգտագործելու հոդվածով։ Դատախազությունը մասնավորապես պարզել է, որ հանրայինը պետությունից հատկացված գումարներով 2015-16 թվականներին կատարել է 168.5 միլիոն դրամի ծախսեր, որոնք սակայն իրականացվել են իրականությանը չհամապատասխանող կամ կեղծ նախահաշվային փաստաթղթերով։ Ընդ որում ընկերություններից շատերը, որոնց այդ պայմանագիրը կնքվել, գրանցված աշխատակիցներ չեն ունեցել կամ նրանց թիվը չի համապատասխանել ներկայացվածին։ Դատախազությունը պնդում է, հանրային հեռուստաընկերությունն ունեցել է համապատասխան մասնագետներ ու տեխնիկական միջոցներ, այնպես որ ստացվում է, որ տեխնիկա կամ մասնագետ վարձելու կարիք չի ունեցել։ Ստուգումների ընթացքում նաև պարզվել է, որ 2015-16 թվականների ընթացքում շինարարական կազմակերպություններին 8.800.000 դրամ է վճարվել չկատարած աշխատանքների համար։ Հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի նախագահ Ռուբեն Ջաղինյանի և Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Մարգարիտա Գրիգորյանի հետ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց, նրանք չպատասխանեցին հեռախոսազանգերին։ Հուլիսին ազգային ժողովում Հանրային հեռուստարադիոընկերության բյուջեի կատարող ողականի քննարկումների ժամանակ, սակայն անդրադառնալով մամուլում շրջանառվող հնարավոր չարաշահումների թեմային, Գրիգորյանը պնդել էր, թե յուրացումներ չեն եղել։
Ոչ գումարի մասշտաբում, ինչպես ասացիք, շեղում, անարդյունավետ բացում տեղի չի ունեցել։ Դա ունեցել բյուջեի տողերի ձևակերպման անվանումների տարբերություն, որը հետագայում ես ասել է, որ մենք պարտադիր պետք է դիմեին ֆինանսների նախարարության այդպիսի տողերի
Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանն իր հերթին նշել էր, թե խոսքը մեծ մասամբ վերաբերում է ընդհացակարգային շեղումներին։
Մոտ 180 միլիոն դրամի մասնախոսքը, որը վերականգնման ենթակա գումար է եղել և որը վերականգնվել է, իսկ մնացածը դրանք սահմանված ընդհացակարգերին անհամապատասխանության արձանագրումներ են եղել և դրանք մեր ունեցած տեղեկություններով շտկվել են։
Իր ստուգումների ընթացքում դատախազությունը որոշ այլ խախտումներ է նկատել։ Հեռուստաարտադրության և տեխնիկական միջոցների վարձակալության պայմանագրերի կողմեր են հանդիսացել ընկերություններ, որոնց հիմնադիրները եղել են Հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդում կամ Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերությունում պաշտոն զբաղեցնող անձինք։ Հետագայում նրանք թողել են պաշտոնը։ Նիստի ժամանակ Ջաղինյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես է ստացվել, որ Հանրայինի պատվերների շուրջ 75% տրված է Շարմ Հոլդինգին, որի սեփականատերերից մեկն է Լինքն է, ասել էր, թե Շարմը կազմակերպություն է, որը որակով ծրագրեր է պատրաստում։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն ազատության հետ զրույցում նկատեց, սովորաբար 4-րդ իշխանությունն է աղմկահարույց բացահայտումներ անում, իսկ այս դեպքում հենց ինքն է հայտնվել կոռուպցիոն սկանդալում։
Ամեն դեպքում բոլորը հավասար են օրենքի նկատմամբ, բայց միգուցե մի փոքր ավելի մեծ կարևորություն կա այստեղ բացահայտումներ անելու, որտեղ ի վերջո նա ցանկացած չարաշահում կամ կոռուպցիոն սխեմաներ, որոնք գործում են պետության կողմից ձևավորված լրատվամիջոցներում, նրանք նվազեցնում են վստահությունը ընդհանրապես ժորնալիստիկայի եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ, եւ դա լրացուցիչ ապաթիա եւ հորետեսություն է ձևավորում, սկեպտիցիզմ է ձևավորում հասարակության միջև։
Տվյալահաշվությունից տեղեկացնում են, որ քրեական գործի նախաքննությունը հանձնարարվել է քնչական կոմիտեին։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան աշխարհը դրական է գնահատում հայաստանյան այս զարգացումները, պատրաստ է աջակցել, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ դժվարին պայքարում։ Հայաստանի և Եվրամիության համագործակցության հեռանկարը հստակ կանոնների մեջ է դրվում։ Եվրոպացիները վավերացնում են դեռ նախկին իշխանության օրոք կնքված կարևոր համաձայնագիրը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Եվրախորհրդարանն այսօր ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ հավանություն տվեց Եվրամիության Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության համաձայնագրին ու հարաբերությունների մասին բանաձևին, որը կոչի անում Բրյուսելին աջակցել Հայաստանում սկսված ժողովրդավարական բարեփոխումներին, ընդարձակել համագործակցությունը Փաշինյանի կառավարության հետ և օգնել, որ նոր իշխանությունը իրականություն դարձնի հայաստանցիների ակնկալիքներն ու պահանջները։ Ավելի վաղ 3 հարցի քննարկմանը արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին ընդգծել էր համագործակցության նոր համաձայնագիրը պատմական փաստաթուղթ է և կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի զարգացման համար։
Սա համագործակցություն է ոչ թե ինչ-որ մեկի դեմ, այլ հանուն և առաջին հերթին հանուն մեր Հայաստանի ու Եվրամիության քաղաքացիների, նրանց համար տնտեսական զարգացման, աշխատատեղերի ստեղծման, առավել լավ ու ամուր ժողովրդավարության։ Սա համագործակցություն է, որը թույլ կտա հասնել վերջին ամիսներին հայ ժողովրդի կողմից բարձրաձայնված պահանջներին։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձրագույն հանձնակատարը տեղեկացրեց, անցած ամիս առաջին հանդիպումն է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ, որն անցել է շատ ջերմ։ Մտնոլորտը չէր կարող լինել ավելի դրական, բարեկամական ու կառուցողական, պատմեց Մոգերինին հավելելով. Հայաստանի նոր արտգործնախարարը ներկայացրեց իրենց բարեփոխումների շատ հավակնոտ օրակարգն ու արդեն իսկ կատարված քայլերը կոռուպցիայի դեմ, և մենք պատրաստ ենք նրանց հնարավորինս ընդարձակ աջակցություն տրամադրել։
The European Union will invest 160 Եվրամիությունը առաջիկա 4 տարիներին 160 միլիոն եվրո կներդնի Հայաստանում աջակցելու մի շարք ոլորտների բարեփոխմանը, գործարար միջավայրի բարելավումից մինչև էներգետիկ ոլորտի արդյունավետության բարձրացում, և մենք պատրաստ ենք օգտագործել նաև մեր նոր ինվեստիցիոն ծրագիրը խթանելու մասնավոր ներդրումները Հայաստանի տնտեսության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճյուղերում։
In strategic sectors for the Armenian economy. Մոգերինին պնդեց, շատ կարևոր է աջակցել հատկապես Հայաստանում սպասվող վաղաժամ ընտրություններին, դրանք պետք է հաշվի առնեն ԵԱԿ ԺՄԳ-ի հանձնարարականներն ու վայելեն ժողովրդի վստահությունը, հայտարարեց Եվրամիության արտգործնախարարը, կոչ անելով եվրոպացի падգամավորներին աջակցել Հայաստանին փորձագիտական խորհուրդներով ու դիտորդական առաքելությամբ։ Արտգործնախարարից բացի ելույթ են ունեցել նաև շուրջ 2 տասնյակ падգամավորներ, բոլորն էլ անխտիր ողջունում էին Հայաստանի նոր կառավարությանն ու ժողովրդի որդին անցնում իշխանապողության համար։ Ամիսներ առաջ ես էլ չէի հավատում Փաշինյանի հաջողությանը, խոստովանեց Հայաստանի հարցով համազեկուցող Լասլո Տոկե շահավելելով։ Այսօր, սակայն, անկախության հռչակումից շուրջ 3 տասնամյակից Հայաստանի պատմության մեջ նոր էջ է սկսվել, և մենք պետք է նրանց կողքին լինենք և աջակցենք նոր համաձայնագրի հիման վրա։ Եվրամիություն Հայաստան նոր համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության համաձայնագիրը ստորագրվեց անցած տարվա նոյեմբերին, ասոցացման համաձայնագրի փոխարեն, որը տապալվել էր Եվրասիական միություն մտնելու նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշումից հետո։ Փաստաթուղթը նախատեսում է արտոնյալ պայմաններ տալ հայաստանցի գործարարներին Եվրոպայի հարուստ և ապահոված շուկայում, աջակցել Հայաստանի հետ քաղաքական երկխոսությանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, ժողովրդավարության ամրապնդմանն ու քաղաքացիական հասարակության ակտիվացմանը։ Հայաստանի ժողովուրդն իր ձեռքն առավիր ճակատագիր է, ժամանակն է, որ մենք էլ մեր հանձնարությունները կատարենք, հայտարարեց բրիտանացի Սայադ Քարիմը։
It is essential now that we stand.
Շատ կարևոր է, որ մենք հիմա հնարավոր ամենաընդարձակ աջակցությունը ցուցաբերենք հայաստանցիներին, որոնք գործելով իրենց սեփական օրենքների համաձայն և չխախտելով սահմանադրության տառն անգամ ցույց տվեցին աշխարհին, թե ինչպիսին են ուզում տեսնել իրենց ապագան։ Եվ ես շատ ուրախ եմ լսել, որ Եվրամիության կառավարությունն էլ իդեմս արտգործնախարար Մոգերինի պատրաստ է անել ամեն հնարավորը աջակցելու Հայաստանին։
Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթվա սկզբին, հուլիսի 10-ից 11-ը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին այցը կկատարի Բրյուսել, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների և ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Խորհրդարանում աշխատանքային խմբերը քննարկում են նոր ընտրական օրենսգրքին առնչվող հարցեր, մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանի հետ զրույցում, նրանցից մի քանիսը տվյալ դեպքում հանրապետականների շրջանակից, խոսեցին այսօրվա դրամատիկ զարգացումների մասին և ի դեպ քննադատեցին իրենց պնդմամբ հակասահմանադրական գործելակերպը։
Պաշտպանության նախկին նախարար հանրապետական Վիգեն Սարգսյանին այսօր զարմացրեց իր պաշտոնավարման ընթացքում բանակից յուրացումների կամ չարաշահումների վերաբերյալ հարցը։
Բանակից այդքան յուրացումների մասին ես քրեական գործել
եմ։ Ես խնդրում եմ, ես ընտրական օրենսգրքի քննարկման եմ։
Պաշտպանության նախարար եք եղել եւ ձեր ժամանակ է եղել։
Բայց ես հիմա մասնակցում իմ ժամանակ յուրացում։
Շոնկաները ձեր ժամանակ չի դրամադրվել։
Դատարանը նման որոշում է կայացրել։
Հայտնաբերվել են
բայցերում։ Չէ, էլի ձեր դատարանին դերմի վերցրեք։
Վիգեն Սարգսյանը 2016 թվականի հոկտեմբերից մինչև Թավշյա հեղափոխությունը զբաղեցնում էր պաշտպանության նախարարի պաշտոնը։ Շաբաթներ առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը բանակից յուրացումներ կատարելու փաստով երկու աղմկահարույց քրեական գործ հարուցեց։ Նախ կալանավորվեց գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, որին պատկանող տարածքներից մեծ քանակությամբ զինվորին հասանելիք մսի պահածոներ էին հայտնաբերվել։ Մոտ 10 օր առաջ էլ ԱԱՑ-ն հայտարարեց, որ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ վառելիք և պահեստամասեր են յուրացրել։
Թողեք գործընթացը ամեն մեկը իր ճանապարհով գնա։ Մենք ընտրական օրենսգիրք ենք քննարկում։
Հասկացան, լավ, դատարան չէ, Տուշենկը ինչպես է հայտնվել այնտեղ, ինչ-որ կերպ հայտնվել է։
Հարցում արեք պաշտպանության նախարարությունը, իրան ձեզ։
Դուք եք եղել այդ ժամանակ նախարար։
Բայց ես հիմա նախարար չեմ։
Դե ձեր ժամանակ է փոխանցվել։
Ո՞վ ասել։
Երեք աղմկահարույց բացահայտման մասին հայտնեց նաև հատուկ քնչական ծառայությունը, մեղադրանք առաջադրելով 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Միքայել Հարությունյանին, այլ անձանց հետ սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու համար։ Վիգեն Սարգսյանի հետ այսօր ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկմանը խորհրդարանում մասնակցում էր նաև մեկ այլ հանրապետական՝ Դավիթ Հարությունյանը։ Արդարադատության նախկին նախարարը հակասահմանադրական որակեց Միքայել Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքը, ընդգծելով այն հանգամանքը, որ նախկին նախարարին առաջադրված հոդվածը ուժի մեջ է մտել 2009 թվականից, այսինքն ենթադրյալ հանցանքը կատարելուց հետո, և այն հետադարձ ուժ չի կարող ունենալ։
Այս շտապողականությունը, որի արդյունքում խախտվում է սահմանադրությունը, ներողություն, դա անթույլատրել է։ Ես ցավով եմ դանշում և հույս ունեմ, որ այսօր մեր իրավապահ մարմինները, առաջին հերթին խոսքս ուղղում եմ հենց իրենց, ավելի աչալուրջ կվերաբերեն իրենց կատարած աշխատանքին, որտեղ նմանատիպ սխալներով նրանք արժեզրկում են մյուս աշխատանքը։
Շատ կարևոր է, հետադարձ չպետք է ունենա քրեորեն պատժելել։
Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը մինչդեռ համամիտ չի այս տեսակետին։ Նրա խոսքով Միքայել Հարությունյանի արարքը քրեորեն հետապնդելի է եղել թե 2008 թվականի և թե դրանից հետո 2009 թվականին փոփոխված քրեական օրենսգրքով։ Արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը այսօր անդրադարձավ նաև իրավապահների կողմից այլ բացահայտումներին։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամը հայտարարեց, այդ գործողություններում որոշակի միտում է տեսնում։
Ես այնուամենայնիվ որոշակի տենդենցիա այստեղ տեսնում եմ, այսինքն նպատակասլաց որոշակի անձանց դեմ կատարվող աշխատանք ակնհայտորեն տեսնում եմ։ Ճիշտն ասած, որոշ բաներ դա հուշում են նաև, հա, ենթադրենք օրինական զենքը վերցնել, որ փորձականություն իրականացվի։ Զուտ ուղղակի համակարգին ծանոթ մարդ ինձ համար տարակուսանք է սա առաջացնում, որովհետև յուրաքանչյուր օրինական զենք, նրա բոլոր փամփուշները, կրակոցները պահվում են բազայում և նոր փորձականության կարիք չկա։ Այսինքն ինձ համար գոնե սա առաջացնում է հարցեր, որոնք պետք է ստանան։
Քաղաքական հետապնդման տարի եք տեսնում, թե պարզապես իրավական մարմինը որոշակի անփոփոխություն է, որ ասում
եք, ստանեք իրավում։ Գիտեք, ես նոր ասեցի դեժավյուի մասին, որոշ բաներ դեժավյու են հիշեցնում։
Ինչ որ թվերի դեժավյուի մասին։
Այդ թվին նաև 2008։
Պարոն Հարությունյանիս գնահատական։
Իրավական հետապնդման տարի տեսնում եք։
Ես գնահատականս կտամ, երբ մի քիչ ավելի պրոցեսները զարգանան։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային բանկը ունի մոլորակի տնտեսության դասակարգում, որի հիմքում ազգային համախառն եկամուտն է։ Ըստ դասակարգման կա 4 աստիճան՝ բարձր, վերին միջին, ստորին միջին և ցածր։ Հայաստանը ստորին միջինից տեղափոխվել է վերին միջին, թվում է թե առաջ խաղացում, բայց որքանով են այդ թվերը արտահայտում իրական պատկերը և ինչ ազդեցություն կգործեն միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ համագործակցության վրա։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Համաշխարհային բանկը բարելավել է Հայաստանի դասակարգումը, միջինից ցածր եկամուտ ունեցող երկրների խմբից տեղափոխելով միջինից բարձր եկամտային խումբ, որտեղ Հայաստանից բացի ևս 5 տասնյակ երկրներ են, այդ թվում Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, ինչպես նաև Չինաստանը, Բրազիլիան, Թուրքիան և Սերբիան։
Եթե 2017-ի մեկ տարի առաջ մեր մեկ շնչին ընկնող եկամուտը $3,760 էր կազմում, ապա 18-ի հուլիսի 1-ի, այսինքն ներկայիս իրավիճակով, այն հասել է $4,000.
Համաշխարհային բանկի արտաքին կապերի պատասխանատու Վիգեն Սարգսյանի խոսքով այս դասակարգման հիմքում մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ազգային եկամուտն է։ Ընդ որում դասակարգման 4 խմբերից երրորդում հայտնված Հայաստանը $4,000 ցուցանիշով այս խմբի եկամտային նվազագույն շեմում է, որևէ երկիր միջինից բարձր եկամտային խմբում է, երբ մեկ շնչին բաժին է ընկնում $3,896-ից $12,055։
Որքան էլ որ ուրախալի է, որ ասենք, չգիտեմ, նախորդ հուլիսի հետ կապված մեր մեկ շնչին ընկնող եկամուտը $240 ավելացել է, բայց դեռևս հեռու ենք ցանկալի կամ բաղձալի, ասենք, գումարային արտահայտությունից, որը հասնում է $12,000-ի։
Հայաստանի դասակարգման խումբը բարելավվել է, որովհետև նախորդ տարվա տնտեսական աճի շնորհիվ ավելացել է Հայաստանի համախառն ազգային եկամուտը, բացի այդ չի աճել բնակչության թիվը, հետևաբար մեկ շնչի հաշվով նկատվել է բարելավում, մեկնաբանում են մասնագետները։ Միևնույն ժամանակ տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը նկատում է, որ Հայաստանի միջին քաղաքացու բարեկեցության մասին վկայող մեկ այլ գնողունակության ցուցանիշով Հայաստանը որևէ բարելավում չի գրանցել։
Օրինակ նույն Վրաստանի դասակարգման մեջ մեկ չի հաշվով համախառն ազգային եկամուտով Հայաստանից հետա, բայց եթե մենք մեկ այլ ցուցանիշ ենք դնում, օրինակ գնողունակությունը, որը որ եւս անգլեն լեզու համաժողովության գործակից կա, փարչեցինք power parity, երբ որ մենք դրանով հաշվարկում ենք, տեսնում ենք, որ Վրաստանը մեզանից առաջ է, հետենք նույնիսկ այդ միջինից ցածր եկամուտ ունեցող երկրներ։
Տնտեսագետն ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ անցյալ տարի Կարեն Ղարաբեդյանի կառավարության օրոք 7.5% տնտեսական աճ գրանցած Հայաստանը եկամուտների առումով բևեռացված երկիր է, որտեղ մեծ է գործազուրկների, ինչպես նաև աղքատների թիվը, հետևաբար տնտեսական աճը հավասարապես չի անդրադարձել հասարակության բոլոր շերտերի կյանքի վրա։ Այնուամենայնիվ, ըստ Մանուկյանի, ֆորմալ առումով Հայաստանի գրանցած տնտեսական աճը և Համաշխարհային բանկի դասակարգման աղյուսակում դիրքի բարելավումը կարող է ունենալ դրական նշանակություն, օրինակ Հայաստանը կարող է համարվել ավելի կանխատեսելի տնտեսությամբ վարկունակ երկիր։
Դու կարող ես ավելի մեծացնել քո բանակցային ուժը։
Բայց ըստ տնտեսագետի ավելի վտանգավոր է Հայաստանի գրանցած բարելավման բացասական ազդեցությունը։ Օրինակ, չի բացառվում, որ ըստ Համաշխարհային բանկի միջինից բարձր եկամուտ ունեցող երկիր դառնալու պատճառով Հայաստանը կարող է զրկվել Միացյալ Նահանգների կառավարության հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրին մասնակցելու ու ֆինանսական աջակցություն ստանալու հնարավորությունից, որից զրկվել էր 2008-ի նախագահական ընտրություններից և դրան հաջորդած մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո։
Համաձայն հազարամյակի մարտահրավերների, այսպես ասած, կանոնադրության, հա, կամ ցուցանիշների համախմբի, նրանք հիմնականում նրանք հետաքրված են, որպեսզի ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերեն ցածր նվազ եկամուտներ ունեցող կամ միջինից ցածր եկամուտներ ունեցող երկրներին, այսինքն նրանց թիրախը այն խումբ երկրներն են, որոնք որ Հայաստանը հուլիսի 1-ին լքեց այդ խումբը եւ տեղափոխվեց այլ խումբ։
Մինչդեռ հիշեցնենք, Հայաստանում իշխանապահությունից հետո մայիսին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբին հղած նամակում խոստացել էր քննարկել հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրով Հայաստանին ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու հնարավորությունը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Ադրբեջանում հոսանքազրկումները շարունակվում են նյարդային մթնոլորտի նաև մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, ռեժիմը հավաստիացնում է, որ հսկում է իրավիճակը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանի իշխանությունները վերահսկում են իրավիճակը երկրում և ի վիճակի են ապահովել երկրի և քաղաքացիների անվտանգությունը կյանքի բնական օրիթմն։ Այսօր առավոտյան նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը, մեկնաբանելով երկրում վերջին 48 ժամերին տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Խոսքը մասնավորաբար Ադրբեջանի տարածքի մի զգալի մասի, մեկը մյուսին հաջորդած երկու հոսանքազրկումների և երեք երեկոյան երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Գանջայի քաղաքապետի դեմ իրականացված անհաջող փորձի մասին է։ Մի շարք ընդդիմադիր շրջանակներ լրատվական կայքերի և սոցիալական ցանցերի միջոցով նպատակաուղված կերպով օգտվեցին այն հանգամանքից, որ ադրբեջանական ջերմաէլեկտրակայանում վթար է տեղի ունեցել, իսկ Գանջայում հարձակում բարձրաստիճան պաշտոնյայի վրա, փորձելով բնակչության շրջանում զանգվածային դժգոհություն և երկրի կայունությունը խաթարող տրամադրություններ առաջացնել, նշված է Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի հայտարարության մեջ։ Նշեմ, սակայն, որ ադրբեջանի բնակչությունը գոնե վերջին երկու օրերին դժգոհության լուրջ պատճառներ ունի։ Երեքշաբթի երեկոյան երկրորդ անգամ 24 ժամվա ընթացքում հոսանքազրկվեց երկրի մեծ մասը, այդ թվում մայրաքաղաք Բաքուն։ Եթե նախորդ գիշեր պատճառը Մինգեչաուրի հեքի 6-րդ բլոկում տեղի ունեցած վթարներ, ապա այս անգամ ըստ պաշտոնական վարկածի շարքից դուրս է եկել էլեկտրակայանի 7-րդ բլոկը, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Սիրողական տեսագրություններում հստակ երևում է, թե ինչպես են չաշխատող լուսաֆորների պատճառով խցանվել Բաքվի կենտրոնական փողոցները։ Հոսանքազրկման պատճառով կանգեր առել նաև Բաքվի մետրոպոլիտենը։ Ուղևորներից շատերը ստիպված էին ինքնուրույնաբար լքել գնացքները և հոսանքազրկված թունելներով հասնել մոտակա կայարան։ Մնացել էինք թունելում, հետո ստիպված եղանք մի կերպ սեփական ուժերով կամաց-կամաց քայլել մինչև կայարան և դուրս գալ փողոց, Real TV-ի թղթակցին պատմում էր Բաքվի այս բնակիչը։ Աստիճաններով բարձրանալու ընթացքում ես հասկացա, որ ոտքերս այլևս չեն ենթարկվում ինձ։ Լավ է, որ ոստիկաններն ու մյուս ուղևորներն ինձ օգնեցին և ես ի վերջո կարողացա դուրս գալ։ Meydan TV-ի թղթակցի հետ զրույցում նշում էր Բաքվի այս բնակչուհին։ Ադրբեջանի տրանսպորտի նախարարությունն այսօր առավոտյան հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ հոսանքի տատանումների պատճառով Բաքվի մետրոպոլիտենը ողջ օրվա ընթացքում գործելու է բացառապես թեստային ռեժիմում և ուղևորներ չի սպասարկելու։ Կեսօրին մոտ, սակայն, մի շարք ադրբեջանական լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, որ Բաքվի մետրոպոլիտենը վերսկսել է բնականոն աշխատանքը։ Մայրաքաղաքի ջրամատակարարումը, որը ևս դադարեցվել էր հոսանքազրկումների պատճառով, ամբողջական ծավալով վերականգնվելու է արդեն վաղը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանում վերջին ժամերին տեղի ունեցած մյուս արտակարգ պատահարին, Գանջայի քաղաքապետ Էլմար Վելիևի դեմ իրականացված մահափորձին, ապա այստեղ ևս առայժմ բազմաթիվ անպատասխան հարցեր կան։ Վելիևն ու նրա թիկնապահը հրազենային վնասվածքներ ստացան 3 երեկոյան քաղաքապետարանի շենքի առջև։ Ներքին գործերի նախարարության և պետանվտանգության ծառայության համատեղ հայտարարության համաձայն քաղաքապետի դեմ մահափորձն իրականացրել էր Գանջայի բնակիչ Յունիս Սաֆարովը, որին տեղում զինաթափել ու ձերբակալել էին։ Վելիևն ադրբեջանի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկն է, նրա հարազատ եղբայրը Խանլար Վելիևը 2005 թվականից զբաղեցնում է երկրի զինդատախազի պաշտոնը։ Ադրբեջանական իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ տեղի ունեցածը ոչ թե ահաբեկչական գործողություն էր, այլ քրեական ենթատեքստ ունեցող միջադեպ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է ադրբեջանի նախագահի օգնական Ալի Հասանովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Առաջիկա կիրակի օրը կբացվի Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը, թվով արդեն 15-րդ։ Դեսպաններ, կինոգործիչներ, արվեստագետներ բոլորը նշում են, որ Ոսկե ծիրանը դարձել է մշակութային արժեք և բացառիկ երևույթ մեր տարածաշրջանում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Կիրակի օրը հուլիսի 8-ին Մոսկվա կինոթատրոնում Ֆրանսիայի անվանի կինոռեժիսոր Ռոբերտ Գետիկյանի «Առանձնատունը» ֆիլմի ցուցադրությամբ կսկսվի Ոսկե ծիրան 15-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա ֆիլմի ցուցադրությունից անմիջապես հետո Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում։ Այսօր տեղի ունեցավ փառատոնից առաջ վերջին հանդիպումը լրագրողների հետ, որոնց էլ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի տնօրեն Սուսաննա Հարությունյանն ու Հայաստանում, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Բուլղարիայի արտակարգ ու լիազոր դեսպանները ներկայացրին փառատոնի շրջանակներում ընդունում իրենց համատեղ աշխատանքը։ Դեսպանները շեշտեցին, որ երկար ճանապարհ անցած իրենց համագործակցությունը կինոփառատոնի հետ տարիներ շարունակ լուրջ արդյունքներ է գրանցել։ Ամեն տարի կինոփառատոնը ներկայացնում է ֆրանսական, գերմանական եւ այլ երկրների ֆիլմերի ընտրանի։ Գերմանիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մաթիաս Քիսլերի խոսքով Ոսկե Ծիրանը Հայաստանում մշակութային զարգացման բարձրակ ետերից մեկն է։
Ja, für mich ist es persönlich einer der kulturellen Höhepunkte dieses Jahres, aber insgesamt auch ist das
de
diffusion de la création cinématographique internationale et donc française dans la région.
Իդեպ, քանի որ այս տարի աշնանը Հայաստանում տեղի ունենալու ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գագաթա ժողովը, Ոսկե Ծիրանի կազմակերպիչները փառատոնի շրջանակներում նոր ծրագիր են ներկայացնելու ֆրանկոֆոն երկրների կինոն խորագրի ներքո։ Ծրագրին աջակցում են Հայաստանում Ֆրանսիայի եւ Կանադայի դեսպանատները։ Ծրագիրը կմեկնարկի հուլիսի 10-ին Վալերի Մասադյանի Միլա ֆիլմով։ Ծրագրում 15 ֆիլմ է ներառված։ Իհարկե, այլ դեսպանատներ եւս ամեն տարի համագործակցում են փառատոնի հետ այս կամ այն ծրագրի շրջանակներում, ինչպես նշվում է փառատոնի տնօրեն Սուսաննա Հարությունյանը, կինոփառատոնն ամեն տարի ընդլայնում է դիվանագիտական ներկայացությունների հետ համագործակցությունը։ Այս տարի փառատոնի հետ սկսել են իրենց համագործակցությունը Բուլղարիայի եւ Շվեդիայի դեսպանատները։ Բուլղարիան 2 ֆիլմ է ներկայացրել։
Շվեդիայի դեսպանությունը այս տարի դեսպանությունների մեջ է, որ նոր է սկսվում համագործակցությունը, եւ Շվեդիայի դեսպանությունը Հայաստանում մեծ աջակցել է շատ կարևոր ծրագրում Բերգմանի հանրամյակը նշելում է։
Հարցիս թե որոնք են Ոսկե Ծիրանի այս տարվա առանձնահատկությունները եւ ինչ զարգացումներ են սպասվում արդեն 15-ամյակը բոլորած կինոփառատոնի առաջիկա տարիներին, Սուսաննա Հարությունյանը պատասխանեց։
Ոսկե Ծիրանը եւ ընդհանրապես փառատոնը մեծ օրգանիզմ է, ու ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք բազմաթիվ ծրագրեր։ Ամեն մի կոնկրետ փառատոնի առանձնահատկությունը իհարկե պայմանավորված է ընդերված ծրագրերով։ Ասեմ, որ այս տարվա փառատոնի առանձնահատկությունը, որ մենք կազմակերպել ենք եւ մեկնարկել է արդեն շատ մեծ արտադրական ծրագիրը, որը կոչվում է Գայի Պրո, միջազգային փառատոնների գործառույթները, շատ կարեւոր են, եթե իրենք զարգ են տալիս նաեւ տեղում մեր երկրի արտադրությանը, կինոարտադրությանը եւ նպաստում են համագործակցությանը, համատեղ արտադրությանը եւ Եվրոպայի հետ եւ երկրորդ հերակա մեր ծրագրերը։ Մենք ուզում ենք Ոսկե Ծիրանը եւ Հայաստանը դարձնել արտակ, ռեգիոնալ, տարածաշրջանային համատեղ արտադրությունների։ Ուզում ենք, որ քայլ առ քայլ մենք իրականացնենք այդ մեր փափակը, նաեւ մեր գործընկերների աջակցությամբ, որովհետեւ այստեղ նստած շատ կարևոր երկրների ներկայացուցիչները, որոնց կինոարտադրությունը զարգացած է եւ կարող է օգնել Հայաստանին համատեղ արտադրությունների միջոցով զարգացնել մեր կինոն, հայկական կինոն եւ օգնել, որ հայկական կինոն կարևոր դառնա Հայաստանի շրջանակներից դուրս։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ֆուտբոլ մոլորակի ուշադրության կենտրոնում աշխարհի առաջնությունն է, որն ընդանում է Ռուսաստանում, այլևս հայտնի են 1/4-ի զույգերը, Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ավարտվեցին 1/8 եզրափակիչ խաղերը։ Հանդիպումների մեծ մասը լարված նյարդային խաղեր էին մինչև վերջին րոպեն։ Բավական է ասել, որ 3 խաղի ելքը վճռվեց 11 մետրանոց հարվածներով։ Հիմնական ժամանակում ոչ ոքի արդյունքից հետո խաղավերջի 11 մետրանոց հարվածներով Ռուսաստանը հաղթեց Իսպանիային, Խորվաթիան Դանիային, Անգլիան Կոլումբիային։ Սպորտային պարբերականները հետաքրքիր վիճակագրություն են ներկայացնում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում։ Սա առաջին անգամն էր, որ Անգլիայի հավաքականը մրցակից թիմից ավելի հաջող իրացրեց 11 մետրանոցները։ Նույնիսկ մեկնաբանություններ կան, թե Անգլիայի հավաքականը հաղթահարեց իր վրա դրած նզովքը։ Իսկ հիմնական ժամանակում Անգլիա-Կոլումբիա խաղը ընդհանուր առմամբ դժգույն էր, ներվային Կոլումբիայի թիմի խաղացողները հաճախ վիճաբանությունների մեջ էին մտնում մրցավարի հետ, հիմնական ժամանակը ոչ ոքի 1-1 էր ավարտվել, Անգլիան 11 մետրանոց էր խփել, կոլումբիացիները պատասխան գոլը խփել էին գլխի հարվածով։ Երեկվա մյուս խաղում Շվեդիան 1-0 հաշվով հաղթեց Շվեցարիային։ Միակ գոլը գրանցվեց, երբ գնդակը դիպավ Շվեցարիայի հավաքականի պաշտպանի ոտքին, փոխեց ուղղությունը եւ հայտնվեց դարպասում։ 1/8 եզրափակչի մյուս խաղերը շատ ավելի հետաքրքիր անցան։ Այս առաջնության առաջատարներից մեկը համարվող Բելգիայի հավաքականը համառ պայքարում հազիվ հաղթեց Ճապոնիայի հավաքականին։ Երկրորդ խաղակեսում Բելգիան 0-2 հաշվով պարտվում էր, սակայն կարողացավ հավասարեցնել հաշիվը եւ ավելացված ժամանակի վերջին վայրկյաններին սրընթաց հակագրոհով խփեց հաղթական գոլը։ Խաղից հետո Ճապոնիայի հավաքականի ավակ մարզիչ Ակիրա Նիշինոն ասել է. Սա ողբերգություն էր ինձ համար, բայց պարտությունը ստիպված եմ ընդունել որպես փաստ։ Ես ինձ շատ կոտրված եւ հիասթափված եմ զգում։ Բելգիայի հավաքականի ավակ մարտիջ Ռոբերտո Մարտինեզը ասել է, որ Բելգիայում յուրաքանչյուրը կարող է հպարտ լինել հավաքականի խաղացողներով քառորդ եզրափակիչ անցնելու համար, որտեղ կհանդիպեն Բրազիլիայի հավաքականին։
To get into the quarterfinals and face Brazil, and we need to celebrate that, and everyone back in Belgium needs to be extremely proud of this group of players.
1/8 եզրափակչի մյուս խաղերում Ուրուգվայը 2-1 հաշվով հաղթել էր Պորտուգալիային, Բրազիլիան 2-0 հաշվով Մեքսիկային, Ֆրանսիան 4-3 հաշվով Արգենտինային։ 7 գոլ գրանցած Ֆրանսիա-Արգենտինա խաղը այս առաջնության դեռևս ամենագոլարատ խաղն է եւ ամենադիտարժան հանդիպումներից մեկն էր։ Քառորդ եզրափակիչ դուրս եկած 8 թիմերը կազմել են հետեւյալ զույգերը. Ուրուգվայ, Ֆրանսիա, Բրազիլիա, Բելգիա։ Այս խաղերը անցկացվելու են ուրբաթ օրը, հուլիսի 6-ին, իսկ հաջորդ օրը հուլիսի 7-ին հանդիպելու են Շվեդիա, Անգլիա, Ռուսաստան, Խորվաթիա զույգերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին նորից մեր խնդիրների մասին մամուլ առանցքային թեման մարտի 1-ի գործում գրանցված կարևոր տեղաշարժն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլ արձագանքում է մարտի 1-ի քրեական գործում տեղի ունեցած ԱՂՄԿ-ի հարույց շրջադարձին ու պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելուն ժողովուրդ հերթագրում է։ Մեղադրական եզրակացության ձևակերպումն ինքնին ուշագրավ է։ Մարտի 1-ի իրադարձություններն այլևս դիտարկվում են ոչ թե սոսկ 10 հոգուսպանության գործ, այլ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծելու միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգը տապալելու, այդ ընթացքում ապօրինի հրամաններով բանակը ներքաղաքական հարցերի միջամտության համար ներգրավելու ընդհանրության մեջ, այսինքն նախաքննական մարմինը վերջապես 10 տարի առաջ տեղի ունեցած ցանցագործությունը դիտարկում է ոչ թե առանձին դրվագներով, այլ մեկ ընդհանրության մեջ։ Միայն թե նկատենք, սահմանադրական կարգը տապալելու գործում իր դերակատարությունն է ունեցել ոչ միայն պաշտպանության նախարարությունը, այլև ուժային մյուս կառույցները, եւ ինչպես պնդում են ժողովրդորաթերթի աղբյուրները, այս գործով հաջորդ մեղադրյալը կարող է լինել նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը։ Նա այս ընթացքում հասցրել է հեռանալ Հայաստանից։ Մեկ փաստել, ՀԿՑ-ն 3 չի երկել, որ մարտի 1-ի գործի շրջանակներում հարցականության հրավիրելու ցանուցագիր է ուղարկվել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, արձանագրում է ժողովուրդ հերթը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամում կատարված յուրացումների ու հիմնադրամի տնօրենի ձերբակալման համատեքստում ժամանակ հերթը գրում է. Կուզենք շոշափել այլ, մեր կարծիքով առավել կարևոր ու առանցքային մի խնդիր այս իրավիճակում՝ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խնդիրը, դրա հեղինակության ապագայի խնդիրը։ Բանն այն է, որ հիմնադրամի վատ տնօրինումը մեղմասած ցանցավոր տնօրինումն ու ամենաթողությունը լինելով զայրալի ու զազրելի, այդուամենայնիվ չպետք է դառնան հիասթափեցնող հենց հիմնադրամի հանդեպ, համահայկական հանգանակության կարևոր գաղափարի հանդեպ։ Հայաստան հիմնադրամն ու հանգանակության գաղափարը չպետք է նույնացվեն մարդկանց հետ, որոնք իրենց վարկով մեղմասած արժանացել են իրավաբարոյական պատասխանատվության։ Ամենավտանգավորը կարող է լինել հենց դա, երբ այդ մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքը և գնահատականը տարածվի հիմնադրամի վրա, այն կարևոր առաքելության վրա, որն ունի այդ առանցքային գաղափարը։ Այլ կերպ ասած, հիմնադրամի ամոթի փոխարեն տեղի ունեցողը պետք է մենք դիտարկենք հիմնադրամի վերածննդի տրամաբանության մեջ։ Հայոց աշխարհթերթի ուշադրության կենտրոնում Գագիկ Ծառուկյանի անվան շուրջ նախորդին ծագած սկանդալն է, թերթում կարդում ենք. Սա կարող է դառնալ Թավշյա հեղափոխական իշխանությունների, հատկապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից անընդհատ տարփողվող Նոր Հայաստանի ոստիկանության իրավապահ մարմինների առաջին լուրջ քննությունը։ Դրա արդյունքներից էլ կերևա, ինչ որ բան փոխվում է, թե ամեն ինչ նույնն է, դեռ մի բան էլ հակառակը, գրում է Հայոց աշխարհն ու շարունակում. Իհարկե, հարց է ցակում, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն իրավապահներին կհորդորի հետևողական լինել, թե նրանց մենակ կթողնի Գագիկ Ծառուկյանի դեմ։ Ի վերջո, Գագիկ Ծառուկյանն այս նոր իշխանության դաշնակիցն է, օրենքը կտարածվի թե կուս ժամանակավոր դաշնակցի վրա, թե օրենքի առաջ բոլորը հավասարեն, սակայն ոմանք ավելի հավասարեն։ Մյուս կողմից սա Նիկոլ Փաշինյանի համար վատ տարբերակ չէ, նկատի ունենալով առաջիկա արտահերտությունները և հատկապես այն, որ Գագիկ Ծառուկյանն ամենահավանական լուրջ մրցակիցն է լինելու։ Ավելին, ծառուկյանականներն անթաքույց խոսում են հաջորդ ընտրություններում ողջ մեծամասնություն ստանալու իրենց ախորժակի մասին, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։